Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport. Pár týdnů před odjezdem na olympiádu do Paříže jsem si do studia pozvala Adama Mendreka, možná až překvapivého účastníka olympijských her v badmintonu v Paříži. Adame, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
My jsme si stihli potykat, protože Adam samozřejmě je z raketového sportu, tak proč ne? Mně je to blízké. Adame, ty jsi se společně se svým deblovým parťákem Ondrou Králem probojoval na olympiádu do Paříže. Obrovská gratulace předně. A jak překvapivý, jak jsem zmiňovala, je to, že se budete účastnit?
Prvně moc děkujem za gratulace, věřím, že i můžu mluvit za Ondru. Pro nás osobně, tak jak už jsme řekli v mnoha rozhovorech, je to velké překvapení a nejenom pro nás, ale i pro celý český badminton, jelikož je to poprvé v historii, co se to povedlo v párové disciplíně, čili u nás v mužském deblu. A celkově až teďka nám to nějak zpětně dochází, protože ty poslední měsíce kvalifikace do konce dubna byly velmi hektické, náročné a teďka si to trošku máme šanci užít a nějakým stylem i uvědomit, co se nám povedlo a vlastně pro celý český badminton, co se povedlo.
Jaký právě teď jako převažují pocity? Je to teda to uspokojení, to, že to z vás spadlo? A nebo už ti naběhla ta nervozita, co vás čeká?
Já si myslím, že my jsme s Ondřejem vnitřně velmi spokojení, protože, jak jsem už říkal, on to nikdo nečekal a vlastně až poslední 3-4 měsíce, kdy jsme viděli tu reálnou šanci, že by se to mohlo povíst z toho nějakého posledního místa, abych to možná jenom přiblížil, tak jede 16 párů z celého světa a my jsme ti poslední 16. a bojovali jsme vlastně o to poslední místo s dalšími dvěma páry vlastně z Jižní Ameriky, z Brazilci a z Mexičany a rozhodl to úplně poslední turnaj panamerické hry a naše mistrovství Evropy a přišla ta úleva, která se nás drží až doteď a jak já vlastně všude říkám, tak my si to snažíme teďka jakoby užívat i tu cestu směrem k ty Paříži, protože bylo to velmi náročné psychicky udržet tu hlavu týden co týden, lítat po celém světě a museli jsme předvíst ty výsledky vlastně z 7 výsledků během 10 turnajů od ledna. Takže teďka už je to opravdu užívání si trošku toho, co se povedlo, ale zároveň už nastala i ta příprava směrem k Paříži, ale je to bez nějakého stresu, ba naopak spíš s tím, že těšíme se na ty tréninky a obecně na to, co nás čeká.
Mm-hmm. Ty jsi se o olympiádu ucházel a bojoval si o ní už vlastně před Tokiem a to konkrétně v singlu, nevyšlo to. Tenkrát padlo to rozhodnutí, že teda dál půjdeš v deblu. O kolik těžší je, jelikož to je poprvé, co budeme na badmintonu ve čtyřhře za Česko, tak o kolik těžší je to kvalifikovat se v deblu oproti singlu?
Já bych nerad jakoby nějakým stylem porovnával ten single deble, protože kdykoliv se hráčkor z menší země badmintonové, jako je Česko, kvalifikuje na olympiádu, tak je to skvělý a je neskutečný, že se povedlo oproti Tokiu teďka do Paříže kvalifikovat 4 hráče. Terka Švábíková, Honza Louda a my společně s Ondrou. A když bych to měl jenom nějakým stylem v jednoduchosti porovnat, tak samozřejmě papírově o něco snaží je v singlu se kvalifikovat, což o to víc mě zaráží, že se mě to nepovedlo do toho Tokia, protože tam je 36 míst a hráč teoreticky může být o něco níž na tom světovém rankingu nebo na tom Race to Paris a dejme tomu i hráč, co na 90. místě na světě, tak se kvalifikuje v tom singlu. Naopak v deblu vždycky bylo, že maximálně ten pár musí být třeba do top 30 na světě, top 25, jenomže tento rok bylo mnoho událostí, co nám hrálo do karet a i z našeho 41. místa v Race to Paris, tak jsme se jako poslední kvalifikovali vlastně jako pár a je to náročnější, ale vlastně v konečném důsledku, když to řeknu, tak si myslím, že je úplně jedno, jestli je člověk 90. nebo 41. je důležité, že vlastně to místo pro to Česko vybojoval.
Kvalifikační cesta Adama Mendreka a Ondry Krále na olympiádu do Paříže vedla přes extrémně dlouhou šňůru úspěšných turnajů. Já se právě na tuhle cestu budu ptát už za chvíli na radiožurnálu Sport. Adame, popiš mi tu vaší roční kvalifikační cestu, protože ona začala před rokem.
Vlastně kvalifikace směrem k Paříži začínala 1.5.23, kdy černými koni za český badminton byl Honza Louda s Terezou Švábíkovou jako singlisti. A oni už započali tu cestu právě i hned od toho začátku. Třeba Honza Louda opravdu měl skvělou úspěšnou sérii turnajů, kdy už vlastně koncem minulého roku byl zkvalifikovaný, nebo měl to místo zajištěný, takže pro ně už teoreticky ta kvalifikace byla potom takový víc pohodovější než pro ostatní. No. A pro nás Ondrou, náš primární cíl nebylo kvalifikovat se na olympiádu, protože jsme si opravdu mysleli, že to je, nechci říct bez šance, ale že je to nereálný, protože to ještě nikomu nepovedlo v Česku. My jsme jeli tu turnajovou šňůru po nějaký konzultaci s trenérem Oskarem, že jsme si plánovali ty turnaje a jiný vrcholy, vlastně evropské hry, mistrovství světa, Thomas Cup tento rok, co jsme hráli. A až vlastně na podzim minulého roku jsme tak si nějak uvědomili po součtu bodů a všech okolnostech, které se děly, že teoretická šance by tam možná byla. Jo? Právě to poslední jedno, dvě místa, o které bychom mohli zabojovat. No a pro nás začala s Ondrou ta cesta v říjnu 2023, takže půl roku po oficiálním zahájení, kdy jsme vlastně uhráli náš nejlepší asi výsledek co za dobu, co spolu hrajeme. A to bylo vlastně na světový tur ve Finsku, kde jsme obsadili čtvrtfinále na velmi vysoce bodově ohodnocený turnaji. Tam jsme to započali a musím říct, že to byla bláznivá jízda, která vlastně finišovala teďka koncem dubna tou úspěšnou kvalifikací.
No. Vy jste odehráli 10 turnajů v 11 týdnech. Jako co jste v těch 3 měsících, vlastně skoro, méně než 3 měsících, museli uhrát?
O tom, když se bavíme, tak to vlastně započalo koncem ledna 2024 a věděli jsme, že to bude bláznivý, no, že to budou bláznivý 3 měsíce. Když jsme vlastně začínali tu tur v Ázii, vlastně Indonésie, Tajsko, tak jsme věděli, že prostě každý turnaj, co nás čeká, musíme uhrát minimálně semifinále nebo na světový tur druhý, třetí kolo, abychom si připisovali ty body a vlastně odskočili těm našim soupeřům, abychom měli ten rozdíl bodovej. No a musím říct, že to bylo velmi náročné až ke konci, protože i psychicky přelítávat to bylo vlastně z Ázie do Evropy, i dokonce i na jeden turnaj do Afriky jsme letěli, ale s vědomím toho, že člověk musí minimálně uhrát semifinále třeba, jinak to vlastně přijde vnímeš ten turnaj, jo? A už se člověk začne nějakým stylem připravovat na ten další turnaj za týden. No ale nám se povedlo odehrát nečekaně dobře v Azerbajdžánu, kde jsme vyhráli celý turnaj a to nás, myslím, nakoplo ještě do ty zbývající kvalifikace, byly nějakých posledních asi 5 turnajů.
Jenom takový kousek, pět turnajů.
Je to takový kousek, já si myslím, že zrovna i ty sama víš, jaký to je přelítávat z týden na týden po celém světě a že musíš jakoby uhrát něco a když se to nepovede, samozřejmě mrzí tě to, ale nemáš moc čas nad tím přemýšlet.
Ale ani zároveň, když se povede, tak nemáš čas si to
uhrát. Právě, a to třeba bylo v tom Azerbajdžánu, že my jsme vyhráli, ale už neděli večer po finále jsme ráno v pondělí nad ránem odlítali na mistrovství Evropy družstev do Polska. No tak jsme to nestihli ani moc oslavit a už jsme věděli, že musíme se připravit, protože ve středu hrajeme další zápas. No a až teďka zpětně jsme to nějak oslavili, ale bylo to velmi náročný a musím říct, že to byla i skvělá zkušenost obecně do té kariéry, jakoby zažít si to, trošku ten stres pod tlakem a zkusit tak podávat ty výkony.
No to je právě, to mi nahráváš k tomu, že já si myslím, že s jídlem roste chuť, protože jakmile se dostaneš do takovýhle kolotoče turnajů, jak jsem říkala, 10 v 11 týdnech, kde je nutnost opravdu mít ty výsledky jeden za druhým. Kdy na vás padla nervozita, že už je to opravdu blízko, že teď už by byla škoda to, o to přijít.
Já jsem tu nervozitu pocitoval, řeknu upřímně, už od toho, od začátku ledna, protože jsem věděl, že je to blízko. Ondra je víc takovej flegmatik a on si to začal připouštět, mi to říkal až poslední měsíc, což je vlastně dobře, protože jakoby trošku takový ten úpadek výsledkový přišel právě ten poslední měsíc, kdy vlastně mistrovství Evropy, první kola ve Španělsku jsme vlastně prohráli, ale už to bylo potom, co jsme vlastně, Kazachstán byl poslední turnaj, co jsme zvládli uhrát ten poslední 7. výsledek a od té chvíle to šlo lehce dolů zase. Takže jsem rád, že vlastně my jsme už mentálně jako věděli, že máme všechno nahrazený, ale že se ty naše zraky nejspíš budou muset upírat do týždní Ameriky, jak dopadnou ty panamské mistrovství.
Adam Mendrek, účastník olympijských her v Paříži v badmintonu ve 4 hře, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Ademe, tvůj táta, otec Tomáš Mendrek, byl první český badmintonista ve 2 hře na olympijských hrách a ty budeš první český deblista v badmintonu na olympijských hrách. Kruh se uzavřel?
Ano, jak jsi řekla, kruh se uzavřel, už jsem to jednou zmínil a je to strašně hezký, no, je ta nějaká, to pokračování v té rodině, já jsem vlastně na to nějak zanevřel, asi upřímně řeknu, po roce 2021, když se to nepovedlo do Tokia, hodně to mrzelo, člověk se z toho samozřejmě nějakou dobu, ne, dnes to říct, dostával, ale bojoval s tím, celý život to byl ten sen, který se rozplynul, i když to bylo blízko a už jsem věděl, že nejspíš se to nepovede, protože vím, že v singlu zase ten singl je úplně někde jinde teďka. Máme skvělýho singlistu Honzu Loudu a myslel jsem si, že bude to nereálný. A hodně jsem to teďka přehodnotil, že vlastně opravdu je to klišé, ale že opravdu se jako plní sny, které člověk si přeje a vlastně v tom moc nevěří, tak vlastně všechno se může povíst. A o to je to teďka mnohem hezčí a víc si to užívám.
Ty si tátu vidět hrát nemohl, to si ještě nebyl na světě, ale on tu šanci má. Tak dorazí za tebou do Paříže.
Dorazí, bude mít tu šanci, je to moc hezký a bude vlastně členem výpravy za český badminton, protože bude tým manažer vlastně celý naší výpravy, tak mám z toho radost, že bude nejenom jako divák, ale vlastně bude v tom prostředí všeho toho velkého kolotoče a že si to budeme moct tak společně asi užít i přímo na místě.
Hmm. Měl jsi v dětství volbu? A nebo to byla jasná cesta?
Volba tam určitě byla. Pamatuju si, když jsme se přestěhovali do Brna, protože moje mamka bývala atletka a tlačila mě taky, ať si vyzkouším jiný sporty v Brně, což byl baseball, byl jsem na taekwondo, což mě teda i hned po první hodině jako neoslovilo, ale baseball jsem třeba hrál 3 týdny, ale stejně nakonec to vyhrál ten badminton a vlastně dneska vidím, že to asi bylo správně, ale nebylo to, že by mě tlačili rodiče přímo do toho badmintonu, určitě mi dali tu širokou škálu těch sportů, abych si vyzkoušel a sám se rozhodl, co mě nejvíc bude sedět a co bych chtěl do budoucna dělat.
Jak moc byl teda táta součástí tvojí kariéry? Jak moc ti radí teď?
Taťka byl velmi, asi ten jeden z těch klíčových, oba dva vlastně rodiče byli ti klíčoví do těch 15 let, protože pak mě vyslali už na tu cestu, kde jsem byl dlouhou dobu zahraničí, takže těch 15 už jsem byl potom v Dánsku, kde jsem se dál měl zlepšovat, ale do dneška si pamatuju vlastně, že sám taťka mě řekl a myslím si, že je to strašně důležitý mít tady ten cit, o to víc, když je to syn, otec, trenér, svěřenec, že prostě mě řekl, že už mě nemá co víc dát a pokud chci být lepší, tak musím prostě jít do světa, nebo abych se zlepšoval. A já si myslím, že to je jedna z těch nejlepších věcí, co mě mohlo potkat, protože dneska tady můžeme sedět s tím splněným snem a kdyby mě třeba neposlal pryč, nebo kdyby mě nevyslal do toho světa a trénoval by mě dál a chtěl mě dál jenom on zlepšovat, tak by to bylo možná hezký, ale člověk by se nedostal tam, kde je dneska.
Mm-hmm. Kam do světa tě poslal?
Ono to bylo celkově strašně moc zemí, ale vlastně první ta zastávka bylo Dánsko, to je taková meka badmintonu vlastně u nás v Evropě, takže jsem byl v Odense nějaký rok a půl, kde i jsem měl šanci se naučit hodně moc jakoby těch badmintonových skills technických, ale pak jsem postupně pokračoval vlastně do Polska národního centra a takový zlom pro mě bylo vlastně Německo, že mě přijali vlastně do národního centra v Německu na 2 roky, kde jsem trénoval a byla to skvělá zkušenost pod čínským trenérem, takže myslím si, že člověk zažil toho hodně a můžete dneska aspoň porovnávat s tím, co je třeba u nás a venku.
Jdete si ještě třeba dnes s tátou zahrát?
Ne, nejdeme, my už to jenom maximálně tak řešíme, že se o tom bavíme v nějaký obecný, přesně tak rovině, když se potkáme, tak se tak bavíme spíš o tom, co třeba i do budoucna v Česku, jakoby, když člověk sleduje i tu mladší generaci, jak je to vlastně náročný, opravdu, a i v tom badmintonu u nás, co člověk by měl udělat, neměl, ale už nakud nejdeme spolu a já jsem vlastně nikdy nechtěl ani s ním hrát zápas, strašně moc lidí se ptá, jestli jsem hrál s taťkou, jestli ho porazil, já říkám ne, protože tam je ten respekt vůči nejenom otci, ale vlastně i jako trenérovi, který mě předával ty zkušenosti. A já si myslím, že tam musí být vždycky takový ten odstup a respekt vůči tomu trenérovi v tomto. Takže já bych ani jako proti němu nehrál ten zápas, by mi někdo chtěl.
Pan Tomáš Mendrek, otec mého dnešního hosta, byl prvním badmintonistou ve dvouhře na olympijských hrách za Česko v roce 1992 v Barceloně. Jak moc se tento sport posunul, si povíme s jeho synem Adamem Mendrekem ještě dnes na Radiožurnálu Sport. Adame, jak moc se od 90. let badminton posunul?
Strašně moc. Tak jako každý sport si myslím, že se hodně posouvá, zrychluje. Je to silovější fyzický výkony, tak u nás skoro v tom badmintonu, když sleduju tu asijskou stopu těch hráčů, nebo když je vidím, jak hrají dneska, tak je to opravdu strašně rychlý fyzický výkon. Opravdu ty zápasy natahujou, některý dokonce trvají. V tenise je to normální přes hodinu a půl, ale u nás jako většinou 45 minut a v pohodě, a teďka už jsou hodinu a čtvrt, hodinu a půl zápasy.
Je to ještě pro diváky zajímavý?
No, já si osobně myslím, že už to začíná být na té hranici, kdy to může být moc dlouhý.
Protože s tím bojuje tenis, že ano. Je to moc dlouhý, že pětiseťák je skvělý, ale jako kdo na to má čas a chuť koukat 3,5-4 hodiny, že?
Přesně, tak na jeden zápas. Hmm. A když třeba by byly ty zápasy, kdyby se měl ten scoringový systém, třeba u nás, což byly nějaký hrátky třeba do 11 na 3 vítězný, jakoby best of, anebo já nevím, do 15, aby to bylo i takový jako rychlejší, aby to bylo dynamičtější, protože pak se vlastně změní celý ten sport, ale ano. Tím, že hrajeme 21 bodů a vlastně při 20-20 nastavení o 2 body do 30, tak vlastně to začíná být velmi fyzický výkon, dlouhý výměny, jakoby někdy i neatraktivní. Takže za mě já si myslím, že tam musí být nějaký ten balanc, aby to nejenom byl samozřejmě prvotně ten výkon toho sportovce, ale je to i trošku show a muselo, mělo by to zajímat ty lidi. Takže já jsem sám zvědavý do budoucna, jak se s tím Světová federace popere, aby našla ten zlatý střed, ale za mě je to opravdu hodně fyzický výkon a jde to i vidět na těch tréninkách, jak se to všechno mění, ty metody. A jsem rád, že vlastně i u nás národní trenér Oscar Martinez se snaží to sledovat a opravdu i měníme za pochodu to, co vidíme venku na těch světových tour.
Když mluvíme o posunu, o progresu toho sportu opravdu od těch 90. let, tak jak moc má na váš sport, na badminton vliv vlastně pro progres materiálů, technologií, vybavení toho sportu jako takovýho?
Já jsem takový, že vlastně já hraju už třeba 5 let s jedním stylem raket, nebo teďka jsem to řekl možná špatně, s jedním druhem raket, pardon, že já nerad měním ano. věci, když fungujou.
Ano.
Ale už vidím, že mě třeba moje značka cpe do toho, abych vyměnil rakety, protože samozřejmě nový technologie, nová metoda, já nevím, co všechno, ale všímám si toho dost, pociťuji to. I vlastně moji spoluhráči všichni neustále mění rakety, zkouší nový, takže samozřejmě ty materiály tam budou. Já si myslím, že už takový rozdíl na ty vrcholní úrovni, jestli ta raketa, dejme tomu za 5 000 nebo 7, už není. Je to všechno dělané podle mě, tak jak mi to je vždycky řečeno v jedné továrně, akorát se tam dá jiný logo. Ale ty rozdíly tam jsou. Já si myslím, že to jde i s tou dobou, která je, protože se to zrychluje, takže se snaží najít nový materiál, který umožní ještě třeba o něco lepší ten výkon. No a co si budem povídat, tak neustále jenom sleduju tu smeč, kterou měří a je zase nový rekord snad 506 km v hodině, že zasmečovali jakoby na ty počáteční fázi, což je prostě něco, co mě vždycky udivuje, ale já si potom sám vlastně říkám, jak je možné, že to někdy vychytám na tom kurtě, jo? No. Že to nevnímám na tom kurtě, ale když to někdo říká mimo kurt, tak si taky říkám, sakra, to musí jako strašně rychle letět. No.
Jak se mění podmínky pro českýho badmintonistu tady v Česku?
Ty podmínky si myslím, že vlastně Český badmintonový svaz se snaží tou správnou cestou, což znamená, že se vytvořilo Národní centrum v Plzni, trénujeme na hale Krašovská a vlastně jsme tam nejlepší hráči v České republice společně na jednom místě, snažíme se tahat za jeden pro vás směrem nahoru, protože já si myslím, že to je jediná cesta, pokud je zůstane v Česku, jak se zlepšit. Jinak ta cesta je opravdu do zahraničí a trénovat s lepšíma hráčima tam. Ale
Takže je to hodně o tom sparingu, o tom hrát ano, jeden s druhým.
Já si myslím, že úplně stejně v tenise, že člověk fakt musí hrát s těma lepšíma hráčima, než je on sám, protože jinak tam bude stagnace. A to prostě je cesta do pekel následně. A pokud ten člověk chce sám být co nejlepší, má jasnou vizi, tak já si myslím, že pro český hráče aktuálně nejlepší možnost jít za náma do Plzně, pokud nechtí do zahraničí ano. a trénovat s náma, protože mají aspoň záruku toho, že ta rychlost, kterou hrajeme a přesnost nebo údery, tak jsou asi nejlepší to, co může v Česku, jakoby český badminton nabídnout.
Adam Mendrek, jeden z českých badmintonistů, kteří budou letos na olympiádě v Paříži, je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Adame, pojďme k té Paříži jako k takové a k olympijskému turnaji. Už je teď kompletně startovní pole jisté?
Ano, už je jisté a známé.
Jakým systémem se teda bude hrát? Je to KO, jsou to skupiny, vysvětli mi to jako úplnýmu lajkovi, protože já v badmintonu lajkem jsem.
Tak vlastně hraje se naštěstí pro nás skupinový systém, takže jsou skupiny u nás deblu po 4 párech, 16 párů, 4x4 a postupují do čtvrtfinále 2 z každé skupiny. Ale když se člověk podívá na to startovní pole nebo tu listinu, která je kvalifikovaná, tak je tam vlastně 9 asijských párů, 5 evropských a 2 z Ameriky, ale jsou to naturalizovaní Asiati. Mm-hmm. Takže jeden kanadský a jeden americký. Ale představme si čínský páry.
Ano, takže je to vlastně takový.
Ano, asijsko-evropský. Ano. Ano, asijsko-evropský.
Souboj. A jaký teda si přejete los, mi řekni?
Já nemám nějaký představy, protože když se znovu podívám na tu startovní listinu, tak když vidím ty páry, co tam jsou, tak je vlastně všechny páry, co tam jsou, kromě nás a těch Američanů s Kanaďanama, tak jsou top 25, top 30 na světě. Výběr toho. Takže kohokoliv dostaneme jako s velkou pokorou, tak prostě uděláme maximum pro to, abychom odehráli co nejlepší zápas. Uděláme maximum, abychom zvítězili, ale taky víme a známe tu kvalitu těch soupeřů, jak hrajou. Mm-hmm. A myslím si, že tak už se někteří novináři ptali, jaký jsou teda ty cíle teďka na olympiádu. Tak já neustále opakuju a jsme s Ondrou zajedno, že prostě pro nás je vítězstvím ta samotná kvalifikace. Mm-hmm. A jestli bude něco navíc na tom turnaji, tak to bude už jenom třešnička na dortu.
Provede vás turnajem šéf trenér české reprezentace Oscar Martinez, bude tam s vámi tedy?
Ano, bude tam s námi.
Jak tohle, vlastně, jak tohle spojení vzniklo? Protože Oscar Martinez, evidentně to není Čech. Tak...
Není to Čech, je to vlastně španělský trenér, ano. Který předtím, než přijel do Česka, tak vlastně stál u zrodu systému nastavení ve Španělsku, který vyprodukoval olympijskou vítězku, což je obrovská rarita vlastně v našem sportě, že máme olympijskou vítězku. Karolínu Marin vlastně z her v Riu, v ženském singlu. Teďka už teda máme i Dana, Viktora Axelsena v pánském singlu, takže to je takový rarity. Ale
mezi těma Asiatama.
Přesně tak, mezi těma Asiatama. Ale vlastně Oscar byl oslovený, že přijel vlastně do Česka v roce 2020 nebo 2021, teď si nejsem jistý. A po nějakých peripetích, co se staly v Plzni vlastně v roce 2021, tak my jako naše skupina tréninková s klukama jsme oslovili Oscara, jestli by nám pomohl v následující přípravě, než se našli nějaký potom následné cesty skrze ministerstvo vnitra, Olymp, rezortní centrum a teď vlastně zpátky v Plzni Národní centrum už oficiálně pod hlavičkou Českého badmintonového svazu. Tak jsme oslovili, jestli by nám pomohl a jak jsme vlastně zjistili, tak ta spolupráce a i lidský vztahy mezi náma jsou na tak skvělý úrovni, že to prostě klape, funguje a vidíme dneska, kam to došlo.
Nese to ovoce. Ty jsi zmínil peripatie z roku 2021. Já jsem samozřejmě při přípravě na tenhle rozhovor se doslechla o nějakých vztazích, peripetích. Přibliž nám trošičku, co se stalo, co se dělo v té době a hlavně, co se jakoby změnilo.
Já si myslím, že je tam velmi důležité zmínit, že ta naše tréninková skupina vlastně klučičí, co jsme drželi spolu, tak vlastně za bývalýho vedení v Plzni už bylo první národní centrum, které vlastně skončilo v prosinci 2021 a ty hlavní důvody tam byly, jakoby, když to řeknu s nějakým způsobem trošku s odstupem, komunikace, důvěra k trenérovi. A taktéž samozřejmě tam byl obrovský tlak na vedení, bývalé vedení z opozice, jo? Že prostě se snažím jakoby jenom udržet tu naši skupinu, všichni nám říkali plzeňská skupina, dneska vlastně i aktuální vedení nám už říká plzeňská skupina, protože tam zase trénujem. Ale za mě osobně to bude určitě nějaký mezilidský vztahy a důvěra vůči trenérovi, kterou dneska máme a vidíme, že to přináší to ovoce. Člověk nechce zabíhat moc do těch detailů, protože si myslím, že už je to pryč a nějakým stylem se nechci vracet k tomu a otvírat to téma, protože já si myslím, že dneska vidíme, že ta změna a to, že jsme vlastně drželi při sobě, což si myslím, že je velmi důležitý, že ta klučičí skupina se nerozpadla. Kdyby jeden z nás podle mě odešel z té skupiny, tak se to neudrží a nějakým stylem buď bude to souhrn individualit, kteří si půjdou vlastní cestou, anebo si myslím, že by skončili ti hra.
Adame, je pravda, že máš letos opravdu zlomový rok a po vrcholu tvé kariéry v Paříži tě čeká ještě velmi důležitý životní moment, řekla bych vrchol, a to svatba. Je to tak?
Ano, je to tak.
Předpokládám, že přípravy jsou v rukou snoubenky, tak na co se těšíš, jak to probíhá?
No, já bych možná poupřesnil, jako v rukou snoubenky určitě jsou a myslím, že má na tom větší podíl, ale já jsem velmi angažovaný. A
tomu tleskám.
No, protože já si myslím, že on ten samotný svatební den podle mě uteče strašně rychle a člověk to neužije vůbec. Nemám s ním zkušenost, nechci tady dělat
uteče,
machra,
uteče.
Ale já si, nebo my si tak o tom povídáme a vlastně jsme se oba na tom zhodli. A proto jsme si řekli, že to nějak společně budeme plánovat a užívat si už tu cestu směrem k té svatbě. To plánování, nestresovat se tím. Já jsem takový, že opravdu já si toto užívám a i vlastně snoubenka Eva si to užívá. A společně se snažíme už ty nějaké zážitky a společné chvíle tím plánováním už teďka jako uchovávat si, protože víme, že samozřejmě ten den bude asi trošku stresující a že to prostě bude lusknutím prstu pryč a už na to budeme taky vzpomínat. Takže vlastně už teď rok vlastně to všechno jsme plánovali a já musím říct, že zatím s bravurou to zvládáme a už jsou to jenom maximálně nějaký detaily, co teď dotahujeme do konce.
Podle toho, jak mluvíš o přípravě na svatbu, která mi velmi připomíná tvoji přípravu vlastně na olympiádu i tou časovou osou, tak je tvoje moto Cesta je cíl?
Kdybychom se podívali asi 10 let zpátky, tak si to nepřipustím vůbec, jako podle mě většina sportovců, protože si neuvědomuje člověk nebo ten sportovec, co to vlastně znamená. Ale teď troufnu si, že jsem lehce moudřejší po tom všem, s věkem, ale i s těma zkušenostma z toho sportu i v osobním životě, tak musím říct, že to, co člověk zažije na té cestě, to, co musí hledat neustále, ty tréninkové místa, zápasy vyhrát, prohrát, aby se naučil tím do budoucna, tak jak jsi to řekla hezky, tak opravdu ta cesta je cíl. Ale na druhou stranu říkám, že to člověk musí sám zažít, aby to opravdu pochopil, co to znamená.
No, ono je to totiž moje moto. Dokonce jsem to vždycky všude psala jako svoje moto, takže se s tím hodně ztotožňuju. A ty jsi na té cestě profesionálním sportovním životem a i tím soukromým životem stihnul ještě studovat. Co máš vystudováno?
Já jsem studoval, nedotáhl jsem to do konce, protože u mě se to zlomilo právě v tom okamžiku, kdy jsem se rozhodoval po roce a půl vlastně na Masarykově univerzitě v Brně. Management jsem trénoval teďka, sportovní management. A já jsem měl teďka možnost, buď se přestěhuju do toho Německa na ty 2 roky směrem k tomu Tokiu, kde se to nepovedlo, ale prostě tak to je. A nebo to zkusím táhnout oboje dvoje zároveň a uvidím, jak se to vyvrbí. Ale já jsem takový, že já prostě vím, že já potřebuji dělat jednu věc na 100%. Já nerad dělám 2 věci zároveň a nedávám tomu jakoby 100%. Mm-hmm. Sport zvítězil a ono je vlastně i zpětně, když se na to podívám, úsměvný to, že jsem udělal maximum a nepovedlo se to. Jo? A člověk se z toho musel dostat, zvednout a znovu teď udělat to stejný. A i když si moc nevěříš, že to povede teďka nebo vůbec, a teď se to vlastně povede. Jo, tak je to strašně takový opravdu nahoru dolů a úsměvný, ale až s tím ohledem zpět. A tu školu vlastně si myslím, že už asi ani nedostuduju, ale na druhou stranu já jsem vděčný tomu sportu, co mě naučil strašně. A věřím, že je to skvělý základ do toho i případně budoucího života po té kariéře.
Když říkáš školu nedostuduju, tak já třeba měla velmi podobnou zkušenost. Taky jsem odstudovala roka půl, 2,5 roku univerzity, než jsem ji přerušila. A vlastně já jsem si pak našla v tom sportu ty zkušenosti a otevřela jsem si skrz něj ty dveře k těm pracovním příležitostem. Bereš to i tak?
Naprosto souhlasím a potrhuji, že opravdu ten sport člověku dá strašně moc, nejen po ty podle mě životní stránce, jak přistupovat k věcem, jak přemýšlet těma věcma, ale i zároveň po ty pracovní do budoucna, že to opravdu člověka naučí strašně moc věcí okolo, které může zúžitkovat, pokud je bystrý a vnímavý i v každodenním životě.
Adame, díky moc za dnešní rozhovor. Budu držet palce na dobrý los v Paříži. Já si ho prostě pro vás přeju, nezlob se. A přeju hodně štěstí do těch posledních pár týdnů příprav a i do toho, co tě čeká po olympiádě. Děkuju za dnešní rozhovor.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to moc příjemný.
Adam Mendrek byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a od mikrofonu se loučím a přeji krásný den i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.